სერიოზ ზულით ის ბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას.
მგონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭერლიძე მუშაობს. პეტიციის მესამე სექტორის ნაწილის მოთხოვნისა და ოპოზიციური პარტიების პროტესტის მიუხედავად დღეს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით 79 მომხრე ტყის კოდექსის პროექტი და მისგან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი დაამტკიცა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია საპატრიარქოს ტყის ფართობების გარკვეული ნაწილი საკუთრებაში გადაეცეს. პარლამენტმა სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტის მიხედვით საქართველოს 60 ქულო მართმადიდებლურ ეკლესიას საკუთრებაში შეიძლება გადაეცეს სამ კანონის ამოქმედებამდე არსებული მართმადიდებლური ეკლესია მონასტრების მიმდებარე ტყის ფართობი თითოეული შემთხვევაში 20 ჰექტრამდე და საქართველოს ტყის კოდექსით განსაზღვრული მიჩენილი ტერიტორიები. პროექტის მიხედვით ეკლესიისთვის ტყის ფართობის გადაცემა შეიძლება განხორციელდეს საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართმადიდებელი ეკლესიის შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შუამდგომლობით. რატომ ფიქრობენ ოპონენტები, რომ ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლება მოსალოდნელ არჩევნებთან დაკავშირებით ეკლესიას ხარკს უხდის? რატომ ფიქრობს მესამე სექტორის ნაწილი, რომ ამ გადაწყვეტილებით ქართული ოცნება არათანაბარ პირობებში აყენებს სხვა კონფესიებს და ეს შესაძლებელია კონფლიქტების მიზეზიც გახდეს? ამ თემაზე გარემოს დამცველი კახაბერ გურჩმანიძე შემოგვიერთდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ასევე კითხვებს დაუსვამთ საქართველოს პარლამენტის წევრს, ქობულეთის მაჟორიტარ დეპუტატ კობა ნაკაიძეს. ბატონი კობა არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით არსებული რეგულაციების შემოღების ერთ-ერთი ავტორი. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი კი პარლამენტს დღეს მეორე მოსმენით რედაქტირებული სახით წარედგინა. კანონ პროექტის ინიცირებულ ვარიანტში არ იყო მითითებული, რომ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე საკარანტინო ღონის ძიებების, მათ შორის გადაადგილების, ეკონომიკური საქმიანობის, თავშეყრის, შრომის და სხვა უფლებების შეზღუდვა შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ დროებით და პანდემიის ან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაკუთრებით საშიში ეპიდემიის დროს. ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით სადავო არის ის, რომ პარლამენტის გვერდის ავლით მთავრობას აქვს უფლება ვირუსის გავრცელების გამო გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს. ქართული ოცნება საპარლამენტო განხილვების დროს დათანხმდა ჩამკეტი თარიღის დაწესებას. ისინი აცხადებენ, რომ ამით საყოველთაო სპეკულაცია დასრულდება. მე დაუბრუნდები ეკლესიებისთვის ტყის მასივების გადაცემის საკითხს და შეგახსენებთ, რომ ამ გადაწყვეტილებას მესამე მოსმენით პარლამენტში მხარი 79 დეპუტატმა დაუჭირა. რა პრეცედენტი დაუშვა ხელისუფლებამ? გარემოს დამცველი კახა გუჩმანიძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. ის ახლა შემოგვიერთდა და ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ბატონო კახა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. გაზეთმა ბათუმელებმა ამ კანონის დამტკიცების შემთხვევაში საილუსტრაციოდ გამოიტანა, თუ რა ფართობის ტყის საკუთრებაში მიღება შეუძლია უკვე საპატრიარქოს აჭარაში. მაგალითისთვის, რამდენიმე ეკლესია და მიმდებარე ტერიტორია დასახელებული, მაგალითად ხელვაჩაურის სოფელ სარფის მამათა მონასტრის მიმდებარედ სახელმწიფო ტყეა. სარფის მამათა მონასტერი სწორედ იმ ტერიტორიაზე მდებარეობს, რომელიც სახელმწიფო კოშკის ფონდში შედის ხულოშის ხალთის მონასტრის მიმდებარედ დედათა მონასტერის არფში დაბაშუახევის ცენტრში სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის მშენებლობა ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს. ტაძრის ტერიტორია არის 656 კვადრატული მეტრი, საქართველოს საპატრიარქოსთვის აღნაგობის უფლებითაა გადაცემული. ტერიტორიის მომიჯნავე ტყეა, რომელიც სახელმწიფო საპილოტე პროექტის ფარგლებში თავის საკუთრებაში პირობითად 1 წლი დაარეგისტრირა როგორც სასოფლო სამეურნეო მიწა. მიწის რეგისტრაციის საპილოტო პროექტი არ დასრულებულა, ამიტომ თუ მიწის ეს სტატუსი შემდგომში შეიცვლება და მას სახელმწიფო სატყეო ფონდში გადაიტანს, საპატრიარქოს 20 ჰექტარის მიღების შესაძლებლობა აქაც ექნება. საუბარია გაზეთ ბათუმელებში. ბატონო კახა, დღესთან დაკავშირებული წესები კარგად იცით, თქვენ გაქვთ გამოცდილება ამ მიმართულებით მუშაობის. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, რას ფიქრობთ, რატომ შეიძლება გადასცეს სახელმწიფო მტყი საკმაოდ დიდი ფართობი ეკლესიას?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩემთვის მართალი გითხრათ, მიუხედავად ჩემი განსაკუთრებული პატივისცემისა, ზოგადად საპატრიარქოს მიმართ არსებული პრაქტიკაც ხატყობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ის ტყეები, რომლებიც საპატრიარქოს მფლობელობაში იყო, ის სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები, განსაკუთრებული დატვირთვით და განსაკუთრებული მოვლით სარგებლობდნენ და რაც პრინციპში ერთი შეხედვით არის მისასალმებელი, თუმცა როგორც გარემოსდამცველს ყოველთვის მიჩნდება ხოლმე პროფესიული კითხვები. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, აჭარა არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული რელიეფის, განსაკუთრებული თვლის კონე რელიეფის მქონე რეგიონი. გარდა ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ 67-70% ცოტათი მეტი მთლიანად ტყით დაფარული ტერიტორიით არის მთლიან რეგიონში წარმოდგენილი. აუ ტყე ჩვენთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილი, ერთ-ერთი უმთავრესი რესურსი. ჩვენ როდესაც საუბრობთ ტყეზე, მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად სატყეო სფერო გარემოს დაცვაში და ეკოლოგიაში მიეკუთვნება ერთ-ერთ ყველაზე რთული მენეჯმენტის სფეროს. ეს არის საკმაოდ რთული მენეჯმენტი, რომელიც კანონმდებლობის საკმაოდ რთულ პარამეტრებს მოიცავს. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ტყის ჭრა მოიცავს სხვადასხვა სახეობის ჭრებს, როგორც არის სოციალური ჭრები, ეგრეთ წოდებული სპეც ჭრები, როცა ხდება სათფობის შეშით მომარაგება და ამ შემთხვევაში უმეტესად გამოყოფილი არის ის დაფაუტებული მერქნული რესურსი, რომელიც ტყეშია წარმოდგენილი და პრინციპში ჭრას ექვემდებარება. სატყეო სფეროში ჭრა მოიცავს ასევე ისეთ სფეროს, როგორც არის სანიტარული ჭრები, გამოხშირვითი განათებითი ტიპის ჭრები. აი ჩემთვის იქნება ყველაზე საინტერესო ფაქტი ის, როდესაც მოხდა ამ ტერიტორიების გადაცემა, ვინმე აქცევს და რამდენად აქვთ იმ ადამიანებს ცოდნა, გამოცდილება სატყეო სფეროს მართვის კუთხით, რა დახელობის ტყეებია, მოხდება თუ არა იქ ჭრა, თუ მოხდება რა ტიპის ჭრები იქნება, არის თუ არა ონტოფიტო დაავადებები ამ კონკრეტულ ტყეებში, თუ არის რა, ესე ვთქვათ, პრევენტული ღონძებები იქნება დაგეგმილი. ან ზოგადად როგორ მოხდება ტყის მართვა? ტყის მართვა ერთ-ერთი საკმაოდ რთული სფეროა, რომელიც მართვის გეგმის შემუშავებას
აძლევს. თქვენ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, ბატონო კახა, ფიქრობთ, რომ ამ ტიპის კომპეტენცია არ აქვს ეკლესიას და შესაბამისად ტყის მართვის ნაწილში შესაძლოა იყოს ხარვეზები?
მე არათუ ფიქრობ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ზოგადად შესაძლოა კონდეთ ტყესთან მოპყრობის გამოცდილება, ზოგადად სასულიერო პირებს ამას არ უარყოფ ნამდვილად, იმიტომ რომ ხშირად მონასტრები სატყეო ფართობებზე ან მომიჯნავით არის წარმოდგენილი. მაგრამ როდესაც მიდის ტყის მდგრად მართვაზე საუბარი, აქ უკვე კომპეტენციის ფარგლები, მათ კომპეტენციის ფარგლებს ხდება და ბუნებრივია არის საჭირო სპეციალისტი, რომელიც ამ ყველაფერს განაგებს და ამის მენეჯმენტს.
და რა რისკი ჩნდება ამ დროს?
თუნდაც ის, რომ აი თქვენ წარმოიდგინეთ, განხორციელდეს არასწორი ჭრები და მოიჭრას ის მერქნული რესურსი, რომლის ჭრა აი ყოვლა დაუშვებელია და რომელიც აი ჯანსაღი ხეები, იმიტომ რომ ვიღაცამ ვერ შეაფასო სათანადოს, მოიჭრას იმ ტაქსაციურ დიამეტრის მერქნული რესურსი, რომლის ჭრა პრინციპის მინდა კვლავ წარმოებას და განახლება შეუშლის ხელს, ან მოიჭრას ისე, რომ არ განვითარდეს და ხელი შეეშალოს კვლავ წარმოების პროცესს მერქნული რესურსის. ანუ უამრავი დეტალია, რასაც გათვალისწინება ჭირდება. მე კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, რომ არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე არა ვარ რა თქმა უნდა წინააღმდეგი, რომ ეკლესიას გადაეცეს სატყეო ფართობები, სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები, უამრავ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე მათ მოიყვანეს და გააშენეს ისეთი კულტურები, რაც პრინციპში რენტაბელური გახდა და ემსახურება მართლაც პოზიტივს და სიკეთეს. მე არა ვარ წინააღმდეგი, რომ მოხდეს თქვათ ამ შემთხვევაში მერქნი.
მაგრამ ამ კანონ პროექტის მიღებისას ჩვენ ბოლოში ვკითხულობთ, ბატონო კახა, რომ ეს იყო პატრიარქოს მოთხოვნის საფუძველზე. რაში შეიძლება დაშჭირდეს ეკლესიას დღე?
გიპასუხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული დეტალები საპატრიარქოს წერილი მე არ გავცნობილარ თუ რა გახდა მიზეზი ამ ყველაფრის მოთხოვნისა, თუმცა იდეაში სამონასტრო კომპლექსების გარშემო არსებული სათავო ფართობები შეიძლება შემთხვევაში პრინციპში გამოყენებული უნდა იქნეს, ესე ვთქვათ, როგორც სათბობის შეშა, ამ შემთხვევაში დაფავდებული და ესე ვთქვათ, ტექნიკურად არამდგრადი მერქული რესურსი უნდა იყოს გამოყენებული და ალბათ იქნება რაღაც მომენტები, სადაც ეს ყველაფერი როგორც სამასალე მერქან იქნება გამოყოფილი. ჩემთვის ასევე საინტერესო ის ფაქტი, აღნიშნულ დღეებში, რომლებიც საპატრიარქოს გადაეცემა, ის ფართობები, ყიდაფარული კორომები, რომელიც საპატრიარქოს გადაეცემა, რა მერქნული რესურსი და ასორტიმენტია წარმოდგენილი? არის თუ არა იქ წითელი ნუსხის სახეობები წარმოდგენილი, იმიტომ რომ წითელი ნუსხის სახეობებთან მიმართებაში ჭრა სხვა რეგულაციებს ითვალისწინებს. ანუ ეს ის დეტალებია, რომელიც ჩემთვის ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის, სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი გავცნობოდი საპატრიარქოს წერილს, რომელთაც ესე ვთქვა ხელისუფლებას.
მაგრამ როდესაც ამ კანონ პროექტის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ თითოეულ ეკლესიას საშუალება აქვს 20 ჰექტარი ფართი დაიკანონოს. აი, როდესაც ტყის მართვაზე ვსაუბრობთ, აი ამ შემთხვევაში რა ფართობი შეიძლება მოხდეს ეკლესიის ხელში?
ზოგადად 20
და ამ ფართობს რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ეკოსისტემისთვის?
ეკოსისტემისთვის ნებისმიერ ფართობს გარკვეული წილად აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ფართობზე თუ იქ არამდგრადი გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური ღონისძიებები ხორციელდება, ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ჰაბიტატების საარსებო გარემოზე, ისევე ეკოლოგიური ეკოსისტემის მდგრადობაზე, რა თქმა უნდა, ეს თავის უარყოფის შედეგს ტოვებს. როდესაც მართალია, ხა 20 ჰექტარი ტერიტორია, ტყით დაფარული ტერიტორია, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, ხშირ შემთხვევაში თითო მეტყების გამგებლობის სფეროში აჭარაში 2500 და ზევით ფართობის ჰექტარი ფართობის ყიდაფარული ტერიტორიები შედის 20 ჰექტარი აქ საბოლოო ჯამში მართვის კუთხით შესაძლოა დიდ ფართობს არ წარმოადგენდეს ამაში დამეწულეთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუმცა 20 ჰექტარ ფართობზე ყიდაფარულ კორომში და ყიდაფარულ ტერიტორიაზე რაიმე ტიპის არამდგრადი ღონისძიების გატარება არაპროფესიონალი ადამიანების მხრიდან შესაძლოა გარკვეულ წილად რისკ ფაქტორებს შეიცავდეს უარყოფითი ზემოქმედებისა ეკოსისტემებზე და ზოგადად გარემოზე.
თუმცა ჩვენ ამ კანონ პროექტის ავტორებისგან ვისმენთ ინფორმაციას, ბატონო კახა, რომ ფართობების გადაცემა ეკლესიისთვის ასევე ვალდებულებასაც გულისხმობს, რომელიც შემდგომში დაეკისრება ეკლესიას. აქედან გამომდინარე, რა ინსტრუმენტები და მექანიზმები შეიძლება მოქმედებდეს სახელმწიფოს მხრიდან, შესრულდა თუ არა ეს წესები, რომელიც დავუშვათ ამ ტყეების მოვლასთან დაკავშირებით ზოგადი პრინციპი არსებობს და შესაბამისად ეს ვალდებულება ამ კანონის მიღების შემდეგ ექნება ეკლესიას. რა მექანიზმები, რა ინსტრუმენტები აქვს ხელისუფლებას, სახელმწიფოს იმისთვის, რომ გააკონტროლოს, რამდენად სრულდება წესები?
თუ კი ეს ვალდებულებითი ფორმა გულისხმობს, მე ჩემთვის კიდე სამწუხაროდ დეტალებს არ გავცხული, მათ კონკრეტული პარამეტრებისა, რას გულისხმობს ვალდებულებითი ურთიერთობის ფორმა. თუ კი ჩვენ აქცენტი გვაქვს იქეთკენ გადატანილი, რომ მოხდეს კონსერვაცია გამოყოფილი ფართობებისა და მოხდება ამ ფართობების მხოლოდ და მხოლოდ მოვლა-პატრონობა და მისი მდგრადობის შენარჩუნება, ამაში რა თქმა უნდა ცუდი არაფერია, თუმცა ამის შენარჩუნება არ სახელმწიფოს არ გაუჭირდებოდა. ზოგადად გვახსოვდეს უნდა ერთი ფაქტორი, აჭარის შემთხვევაში საყეო სფერო აჭარის განსაკუთრებულ უფლებამოსილებას მიკუთვნებული სფერო, ანუ საყეო სფერო განსაკუთრებული უფლებამოსილება ერთ-ერთი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის. როდესაც ამ ყველაფერს კონსტიტუციურად განაგებს სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია კონკრეტული კანონმდებლობა, მათ შორის საყეო კოდექსი, რაზე დაფუძნებით მიმართება და ხორციელდება მენეჯმენტი, რომელსაც გააჩნია კონკრეტული სტაფი და ბორდი, რომელიც ამის დაცვას, მოვლა-პატრონობას აღდგენით ღონისძიებებს და ონტოფიტო დაავადებებს წინააღმდეგ, ესე თქვა, დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობს. ამ შემთხვევაში აქ ჩართული არიან ადამიანები, კონკრეტული მენეჯმენტის მქონე ადამიანები, გამოცდილებით და პროფესიული ცოდნით. იმიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხა
იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ განსაკუთრებით აჭარის მაგალითზე, ბატონო კახა, რომ აქ საკმაოდ დიდი პრობლემებიც გვაქვს ტყეების დაზიანების კუთხით, განსაკუთრებით გავრცელებული დაავადებების შედეგად, დაავადებების შედეგად, რომელსაც ჭირდება სპეციალისტების ჩართვა და შესაბამისი ზომების მიღება.
გარდა ამისა სამწუხაროდ ქალბატონ მაია ჩვენ არ ვიცით კონკრეტული ამ ჩემთვის არ არის ცნობილი კონკრეტული ეს თქვა საფროზ ფართობები რომელიც გამოიყო მათი დახრილობა რამდენია დახრილობა ამ ყველაფერზე და შესაძლებელია თუ არა აი დაღონიძებები უნდა გატარდეს იქ თუ კი ეს ყველაფერი უნდა გატარდეს ღონიძებები კარგად გამიგეთ იგივე ღონიძებების გატარება შეუძლია საფროს სააგენტოს აჭარის რაღაც დონეზე აქვს სამეურნეო ფუნქციაც და თუ კი ეკლესიას დაჭირდება საშეშე მერქანი ან სამასალე მერქანი მოხდეს ამ ყველაფრის სპეციალისტების მიერ ჭრაში მონიშნული მერქნის შემდგომი ჭრა და გამოყოფა ამ შემთხვევაში ამას სპეციალისტები კონკრეტულ აბრისებზე დაყრდნობით და ხეთვაწყობის მასალებზე დაყრდნობით განახორციელებენ მაგრამ როდესაც წარმოიდგინეთ რომ აი მაგალითად თქვენ ჟურნალისტი შეძლებთ განასხვავოთ კონკრეტული ასორტიმენტი ხის განასხვავოთ არის თუ არა ეს ციტელუსას მიკუთვნებული ასორტიმენტი შეგიძლიათ განასხვავოთ ჭრაში მისი მონიშნული რამდენად სწორია და არის თუ არა დაფაუტებული ანუ ამასო ყველაფერს ცოდნა ჭირდება ჩემთვის წარმოუდგენელია და არ ვიცი რამდენად აქვს სასულურო პირებს ჩემ მიუხედავად ჩემი ხმა პატრულისცემისა და ეს ცოდნა
თუმცა ბატონო გიავოლსკი აცხადებს, რომ ეკლესიის მიერ გაჩანაგებული არც ერთი ტყე და არც მიწა არ გვინახავს.
გაჩანაგებული გვინახავს სახელმწიფოს მიერ, ამაში შეიძლება დავეთანხმოთ, მაგრამ გაჩანაგებას თუ არ ხდება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სწორად ხდება მართვა. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ გაჩანაგება არ არის არასწორი მართვა. ის, რომ რაღაც კონკრეტულ ავადობებს ამკურნალობ, ისიც არასწორად უჭირი, ესეც გაჩანაგების წოსთაც შესაძლოა არ იყოს, მაგრამ არც მდგადი მართვის. ანუ ის, რომ არ გავაჩანაგე, ჩემი მოსაზრებით სულ თანიშნავს, რომ არ კარგი გარემოს დამცველი და კარგი კრადი გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი გამაჩნია. ეს არ არის პლუსი, რომ არ გავაჩანაგე, ხო? ეგრე საბოლოო ჯამში არც აჭარის სატყეო სააგენტოს გაუჩანაგებია ტყეები, ხო? პრინციპში, მაგრამ არის ლიტერები, არის სატყეო ფართობი, რომლებიც წლების მანძილზე განადგურდა, ხო? რაღაც კონკრეტული მენეჯმენტის ან საკონტროლო ფუნქციის არა სწორი ასრულების გზით. ანუ ამ შემთხვევაში სწორედ ის აპელირება იმაზე, რომ ეკლესია ამ ყველაფერს არ გაუჩანაგებია, ეს ასულაც ნიშნავს, რომ სწორად შეიძლება სწორად მართოს, ხო? მე ვკითხულობ მარტივად, როგორც გარემოს დამცველი. ყველა სფეროს გააჩნია ხავს თავისი სპეციალისტი, რომელიც სწავლობს, რომელსაც აქვს სამსახურებრივი გამოცდილება, შესაბამისი დატრენინგება და ასე შემდეგ. აქვს კი იმ ადამიანებს, ვისაც გადაეცემა შესაბამისი ცოდნა, მიდგომა და გამოცდილება, რომ სწორედ იმ ფაქტორებზე დაყრდნობით მართონ საწყო ფართობები, რასაც მათ კანონის დელეგირების სფერო ავალდებულებს, ხო?
და აქ გიავოლსკი განმარტავს, რომ ტყის კოდექსში ცვლილებებით ეკლესია მონასტრებისთვის მიწების გადაცემის მხოლოდ იურიდიული ფორმა იცვლება და მათთვის არანაირი პრივილეგიის მინიჭებას არ ითვალისწინებს.
მით უმეტეს, ანუ გამოდის, რომ როცა მარტი ხდება გადაცემა, იმ ტყის კოდექსზეა დაყრდნობით უნდა მოახდინონ ტყისარგებლობა, ტყის მართვა და ტყის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავებაც, ხო? აი სწორედ ამას ვსვამ. შეძლებს კი მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მოწინააღმდეგე კი არა ვარ პირიქით, თუ კი ამით მოხდება რაღაც დონეზე საწყო ფართობის კონსერვაცია, მოულაპარაკებობა.
მაგრამ ასეთ კითხვას დაგისვამთ ბატონო კახა, რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ტყის მოვლის ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს, ის სახელმწიფოს ხელში არის უფრო მეტი დაცულობის გარანტი თუ მნიშვნელობა არ აქვს ვის საკუთრებაში იქნება თუ წესი მოქმედებს ერთი და იგივე დიახ
ძალიან მარტივად გიპასუხებთ და ძალიან მკაფიოდ თქვენ დარწმუნებული ვარ თქვენი ჟურნალისტური საქმიანობის მანძილზე არაერთხელ გინახავთ ყველა ხელისუფლების და მით უმეტეს ამ ხელისუფლების მიერ გაკეთებული არაერთი ადეკვატური ღონისძიება რომელსაც არანაირი არც ლოგიკური შინაარსი არ გააჩნია და არც კონკრეტული დასაბუთება არ გამოურიცხავ კონკრეტული სასულიერო პირების მიერ ყოფილი გავლენიანი სასულიერო პირების მიერ იყოს ეს მათი კონკრეტული მოთხოვნა და შემდგომ რაღაც გათვლები არსებობდეს ამას ვამბობთ რომ რეალურად არ არვა წინამდეგი თუ კი გადაეცემა ტყეები და მოხდება ამ ყველაფრის მოულა, პატრონობა, დაცვა და კონსერვაცია. ამაში თუ ვერაფერს ვხედავ, შეგვინარჩუნება საწყო ფართობები. მაგრამ როდესაც ხდება გადაცემა და საუბარია იმაზე იგივე საკანონმდებლო დელეგირებაზე დახმობით და არ არის გაწერილი რა ფუნქციები ექნება, ეს უკვე ეჭვს იმისა, რომ შესაძლოა ვიღაცამ ეს ყველაფერი გამოიყენოს, როგორც აჭარაშია ხოლმე, ნათქვამ რომ აგროსატყლოს ტერიტორიის ფართობებზე ჩემი მტყეაო, ვამბობ ხოლმე და ამბობ ხოლმე აჭარაში და ხდება ჭეჭრა, ხო? ანუ მე ვსვამ როგორც გარემოსდაცვის შეკითხვას, რომ რამდენად სწორია და რამდენად სწორად მოხდება ამ ყველაფრის მართვა და გააჩნია თუ არ ამის ცოდნა.
ხო, რა კომპეტენცია
სახელმწიფო გადაწყვეტილებას პირდაპირ თუ შემოსაზრება პოლიტიკურად ანგაჟირებული გადაწყვეტილება კონკრეტული პიარ პოლიტიკური მოტივაციაზე დაგდოთ. ესაა ჩემი როგორც
პირველი შეკითხვა სწორედ ამას უკავშირდებოდა ბატონო კახა.
არა როგორც გარემოსდაცვის მოსაზრება, როგორც ლეგიტიმო ქალაქი.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, გარემოს დამცველი კახაბერ გუჩმანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ თემას, რომელზეც ვსაუბრობდით, ტყის კოდექსში ცვლილებების პროექტი პარლამენტმა დღეს მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ცვლილებების მიხედვით საქართველოს 60 ქულო მართლმადიდებელ ეკლესიას საკუთრებას შეიძლება გადაეცეს ამ კანონის ამოქმედებამდე არსებული მართლმადიდებლური ეკლესია მონასტრების მიმდებარე ტყის ფართობი არა უმეტეს 20 ჰექტარისა თითოეულის შემთხვევაში და საქართველოს ტყის კოდექსით განსაზღვრული მიჩენილი ტერიტორიები. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც დღეს საქართველოს პარლამენტში იმსჯელეს, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი იყო, რომელიც დღეს პარლამენტს მეორე მოსმენით რედაქტირებული სახით წარედგინა და როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ამ დროისთვის გრძელდება პარლამენტში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტის მესამე მოსმენით განხილვა. კანონ პროექტის ინიცირებულ ვარიანტში არ იყო მითითებული, რომ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე საკარანტინო ღონისძიებების, მათ შორის გადაადგილების, ეკონომიკური საქმიანობის, თავშეყრის, შრომის და სხვა უფლებების შეზღუდვა შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ დროებით პანდემიის ან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის განსაკუთრებით საშიში ეპიდემიის დროს. ამ კანონ პროექტთან კავშირებით სადავო არის ის, რომ პარლამენტის გვერდისავლით მთავრობას აქვს უფლება ვირუსის გავრცელების გამო გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს. ქართული ოცნება საპარლამენტო განხილვების დროს დათანხმდა ჩამკეტი თარიღის დაწესებას. ისინი აცხადებენ, რომ ამით საყოველთაო სპეკულაცია დასრულდება. კობა ნაკაიძე უნდა ჩაგვრთოდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. სამწუხაროდ მასთან რეჟისორი ვერ ახერხებს დაკავშირებას, თუმცა ინტერვიუ არის შეთანხმებული. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ბატონი კობა გამონახავს დროს და ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, თუმცა ისიც ცნობილია, რომ ის ამწუთას პარლამენტში იმყოფება და სწორედ ამ კანონ პროექტის განხილვა მიმდინარეობს პარლამენტში. ბატონი კობა ნაკაიძე ერთ-ერთი თანაავტორია და უკვე ბოლო ინფორმაციით ეს კანონ პროექტი მესამე მოსმენით პარლამენტმა მიიღო. კიდევ ერთი ინფორმაცია, ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრის ლევან კობერიძის განცხადებით, ფრაქციის სახელით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იგზავნება წერილი თხოვნით, რომ შეზღუდვების შესახებ კანონს მიღების შემთხვევაში მას ვეტო დაედოს. ყველას მოგიწოდებთ, რომ არ დაუჭიროთ ამ კანონ პროექტს მხარი. ჩვენი ფრაქციის სახელით გამზადებულია და უკვე იგზავნება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წერილი თხოვნით იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნულ კანონს დაედოს ვეტო. სავარაუდოდ თქვენ მიღებას აპირებთ, როგორც ხედავ, ეს უკვე გაკეთდა განცხადება მანამდე, ვიდრე საქართველოს პარლამენტი მესამე მოსმენით მხარს დაუჭერდა აღნიშნულ კანონ პროექტს. და ჩვენი ინფორმაციით მესამე მოსმენით უკვე საქართველოს პარლამენტმა დაუჭირა მხარი, რომლის თანახმად მოხდება უკვე საზოგადოებრივი შეზღუდვების შესახებ კანონ პროექტი დაწესდება. თუმცა ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. სავარაუდოდ მას პრეზიდენტი არ დაუჭერს მხარს. მე ველოდები, რომ კობა ნაკაიძე გამონახავს დროს და ჩაგვერთვება ეთერში, თუმცა რეჟისორი მასთან ვერ ახერხებს დაკავშირებას. ძალიან საინტერესო იქნებოდა მისი მოსაზრება, თუ რას გულისხმობს უკვე სახეცვლილი კანონ პროექტი, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს და რომლის შედგენაშიც თავადაც მონაწილეობდა. მოგეხსენებათ, რომ საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში დღეს იწურება. დღეს არის 23 საათიდან შეზღუდვები უკვე უქმდება, საგანგებო რეჟიმში აღარ იმყოფება ქვეყანა და შესაბამისად აღარც ის წესები, რომელიც აქამდე მოქმედებდა, არ იმოქმედებს. თუმცა არის გარკვეული გამონაკლისები შეზღუდვა ავტომობილში მხოლოდ 3 ადამიანის ყოფნაზე, ხვალიდან 23 მაისიდან გაუქმდება. ამის შესახებ დღეს 22 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ეს შეზღუდვა შენარჩუნდება მხოლოდ ტაქსიში. შეგახსენებთ, ხვალიდან 23 მაისიდან საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა კომდა კომენდატის საათი უქმდება. კიდევ ერთი საკითხი, ყველა ეს შეზღუდვა და ყველა ეს კანონპროექტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, უკავშირდება კორონავირუსის გავრცელებას. კორონავირუსით დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ამ დროისთვის ქვეყანაში არის 723, მათ შორის არის გამოჯამრთელებული 495, გარდაცვლილი 12, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 3259 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 322, უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოიყვანეს საქართველოში 3 მოქალაქე და ისინი არიან გამოჯანმრთელებული. მე ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ჩავრთეთ კობანაკაიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, რომელიც შეზღუდვების შესახებ კანონპროექტის დამტკიცების, უბრალოდ კანონპროექტის ერთ-ერთი თანაავტორია. ჩვენ შევეცდებით მომავალში ამ თემას მიუბრუნდეთ და უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ კანონპროექტის მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე, თუ რითაც იხემძღვანელა ხელისუფლებამ და ეს შეზღუდვა უკვე პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ ძალაში შევა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ეს იყო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან მუშაობდა თეკლა მჭედლიძე. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.